Tervetuloa kuuntelemaan medialähetysjärjestö IRN TV:n toimittamaa radio-ohjelmaa suoraan Keravan studiolta. Minun nimeni on Ari Talja ja kuuntelet Itäraportti-ohjelmaa, joka tänään tulee uusintana ajankohtaisesta aiheesta. Sitä ennen kuitenkin lyhyitä päivityksiä, mitä kuuluu medialähetysjärjestö IRN TV:lle tänä päivänä. Tällä hetkellä voin kertoa, että viime viikolla, kun tätä radio-ohjelmaa tallennetaan, meillä oli 22 Avoin ovi-nimistä TV-satelliittiohjelmaa kuvattavana IRN TV:llä arabi- ja muslimimaailmaan. Siinä entiset muslimit kertoivat koskettavia kertomuksia, kuinka Jeesus Kristus oli löytänyt heidät ja muuttanut heidän elämänsä. Myös IRN TV:n juutalaisosastolla tapahtuu tällä viikolla. Vladimir ja Pirjo Karttunen ovat Israelissa ja kuvaavat siellä uusia ohjelmia monille eri kanaville, niin Venäjällä kuin myöskin Israelissa, joita näytetään eri puolilla. Mutta tärkein ajankohtainen teema tulee ehkä siinä, että toiminnanjohtaja Hannu Haukka on juuri lähtenyt matkalle kohden Ukrainaa Butšan alueelle, koska Butšan kaupungin valtuusto on odottamassa Keravan kaupungin valtuuston vierailua sinne maahan ja kohteeseen. Tulee avustuskuorma perille ja siinä keskustellaan myöskin yhteistyön ja ystävyyskaupunkihankkeen tiivistämisestä. Ja sieltä toiminnanjohtaja Hannu Haukka jatkaa matkaansa Ternopoliin ja Zaporizhian alueelle. On tulossa logistiikkakeskuksiin merkittäviä avustuskuormia, kun uudet kylät tulevat vapautetuiksi Itä-rintamalla ja sitä myöden avustustarve kasvaa. Sieltä Hannu Haukka on sitten matkustamassa NRB:hen, eli Yhdysvalloissa olevaan suureen mediakonferenssiin kristillisille toimijoille. Hän toimii siellä NRB:n presidentin neuvoston jäsenenä. Mutta nyt pääsemme kuuntelemaan mielenkiintoista ajankohtaista ohjelmaa, joka tulee uusintana täältä IRN TV:n radiostudiolta.
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Itäraportti-ohjelmaa. Mukana tänään seurannasi on toiminnanjohtaja Hannu Haukka, hallituksen puheenjohtaja Andreas Wirt. Minä olen Jori Asikainen, tekniikassa meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tervetuloa studioon, veljet.
Kiitoksia.
Kiitos.
Meillä on tänä päivänä nyt keskustelussa Jeesuksen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa uhrautua toisten puolesta. Ja se sankaruuden malli, minkä Herra Jeesus Kristus omalla esimerkillään jätti koko länsimaiseen kulttuuriin ja perintöön. Me tiedämme, että kun kuningas Augustus, josta ajanlaskun piti alkaa, hänestä se ei alkanutkaan, vaan se alkoi Jeesuksesta Kristuksesta. Ja se sankarimalli, minkä Augustus jätti, mitä sitten Napoleonikin seurasi, joka ajoi Euroopan hillittömiin sotiin, mitä me tänäkin päivänä näemme, eli väkivalta ja voima olisivat ne sankaruuden mallit, mutta Jeesus Kristus muutti tuon kaiken. Ja hän sanoikin itse, että ei ole suurempaa rakkautta kuin se, että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
Niin sitä voimasta ja vallasta tuli mieleen se, että Jeesushan sanoi, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Augustus ei koskaan voinut sanoa sitä. Valtakunnassa kyllä, mutta ei voinut koskaan leuhkia, että taivaassa olisi mitään valtaa.
Kyllä.
Eikä Jeesus käyttänyt valtaansa väärin.
Kyllä.
Niin. Ja hän ei surmaa ketään, vaan päinvastoin toi syntymänsä kautta tähän maailmaan ja palvelutyönsä kautta. Hän toi semmoisia ihmisarvoja, jotka ovat ikivihreitä, ikuisia. Ne eivät koskaan häviä. Ne on aina niitä idyllejä, huippuja, ihmisarvoja. Mm.
Kyllä.
Ja tämä malli tulee loppupelissä voittamaan ja tulemme näkemään jossain vaiheessa semmoisen maailman tilanteen, jossa kaikki nämä sodat ja kaikki nämä ahdistukset ovat loppu ja hänen Jumalan valtakunnan malli tulee vallitsemaan koko meidän maata. Ja voi että, on kiva päästä joskus katsomaan, minkälaista se on, kun oikeasti tämän maailman valtakunnan periaatteet lakkautetaan ja Jumalan valtakunnan periaatteet astuu voimaan täysillä.
Kyllä.
Ja tässähän tulee mieleen se, että kaikki ei alkanut siitä, että perustettiin komitea, palkattiin työntekijät ja ruvettiin luomaan ihmisarvoja ja kaikkea muuta vastaavaa tekemään hyvää, vaan kaikki lähti siitä, että oli vapaaehtoisuus.
Kyllä.
Kukaan ei pakottanut Jumalaa lähettämään poikaansa tähän maailmaan. Se oli vapaaehtoinen, se oli harkittu teko, että Jumala vapaaehtoisesti sanoi, että minä ja minun rakkauteni saa aikaan sen, että minun poikani Jeesus Kristus syntyy jumaluudestani, syntyy ihmislihaan. Hän, joka tulee edustamaan taivasten valtakuntaa maan päällä.
Kyllä.
Ja Jeesus jatkoi sitä samaa ajatusta, että minä en tullut tekemään omaa tahtoani, vaan isän tahtoani.
Kyllä, juuri näin. Enkä tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan. Tästä Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa se kuuluisan kohdan, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja tämän jälkeen hän aloittaa tämän ylistyslaulun siitä, kuinka Jumala tulee ihmiseksi ja ottaa orjan muodon. Ei vain palvelijan muodon, vaan orjan muodon ja antaa henkensä. Vapaaehtoisuuden ja uhrautuvaisuuden ylin malli on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja viime aikoina me olemme nyt nähneet tätä uhrautuvaisuutta myös tapahtumissa, jotka ympäri maailmaa ovat ruuduilla ja radiossa ja lehdissä koko ajan. Ja Hannu, sinä olet ollut paljon Ukrainan rintamalla ja IRTV on tehnyt siellä mittavaa missiotyötä sekä humanitaarista työtä samaan aikaan. Ja kerroit tästä brittiläisestä avustustyöntekijästä.
Joo.
Haluatko avata tätä tilannetta?
Joo, toissapäivänä luin uutisen Christopher Perrystä, joka oli britti. Ja hän oli vapaaehtoisena palvelemassa evakuointityössä Itä-Ukrainassa. Hän ja hänen ystävänsä olivat saaneet tämmöisen hätäsoiton tuolta Soledarin kaupungista 51-vuotiaalta naiselta, joka hädissään halusi, että hänet evakuoidaan pois. Hän ei pystynyt itse lähtemään. Ja todella siis tulitus oli kova, että kaupunkin saapuminen oli hengenvaarallista. Mutta tämä Christopher ja hänen ystävänsä lähtivät hakemaan tätä naista. Mutta he jäivät puolitiehen, kun venäläisestä tykistöstä ammus osui joko siis suoraan evakuointiautoon tai sitten viereen, mutta sama jälki, sama lopputulos. Christopher oli antanut haastattelun BBClle paria päivää ennen kuin tämä tapahtui. Hän kertoi BBClle, että ensinnäkin se kaikkein kauhistuttavin tapaus tässä hänen vapaaehtoisessa palvelutyössään, ja hän oli palvellut siellä jo varmaan, oliko se 8 kuukautta, kauhistuttavan hetki oli se, kun venäläinen drone tulee 3 metrin päähän ja katsoo häntä suoraan silmiin. Saatte silloin häntä pelotti. Mutta sitten hän sanoo sen, että kuitenkin hänen elämänsä missio on se, että hän auttaa ihmisiä täällä Ukrainassa sotatoimialueella ja on evakuoimassa heitä turvaan. Ja hän sanoo, että se kaiken huippu on se, kun mä menen tällaiseen paikkaan, missä tulitus on todella kiivasta, ja siellä otan pienen lapsen sylini ja lähden juoksemaan ja viemään tätä pientä lasta turvaan pois siltä sotatoimialueelta turvalliselle alueelle. Hän saattaa sen suurempaa täyttymystä, mä en voi kokea ihmisenä kuin se, että mä pelastan pienen lapsen hengen sieltä, missä on varma kuolema.
Kyllä, tämä vetää todella hiljaiseksi. Hän oli ymmärtänyt jotain todella syvällistä Jeesuksen sanoista.
Kyllä. Katselin niitä kuvia Christopherista, niin se heijastui kyllä hänestä. Ja se, että ihminen tekee juuri mitä hän tekee, niin sä et voi tehdä sitä, ellei sulla ole missiota sydämellä. Sä oot missiosi valtava mies, ja hän oli sellainen.
Mutta mikä saa ihmisen, mikä saa lukuisat miehet, lukuisat naiset koko ajan vaarantamaan oman henkensä toisten hyväksi?
No mä voisin sanoa ainakin Ukrainan kohdalla tämän, että olosuhteet, kun tulevat ja muodostuvat sellaisiksi, että sä joudut ratkaisun paikalle, mitä sä teet? Olosuhteet ovat sellaiset, että tämä koko maa ja kansa on sodassa. Ja sä tiedät, että siellä ihmisiä tulee kuolemaan, paljon tulee kuolemaan, ja sä tiedät sen, että sulla on mahdollisuus pelastaa heidän henkiänsä. Ja sitten sä joudut siihen ratkaisun paikalle, mitä mä teen, pakenenko minä, käännän selkän ja lähdenkö minä pois? Vai lähdenkö minä toteuttamaan sitä kutsumusta, mikä mulla on ja minkä mä tiedän olevan oikeita. Ja vaikka mä en olisi mikään valtion virkamies, mutta jos mä voin mennä sinne ja pelastaa ihmisen hengen, mä tulen sen tekemään.
Mä luulen, että tätä kysymystä pohditaan monissa eri piireissä ja varmaan tutkijat miettii, että tämmöinen toiminta, että itse laittaa oman elämänsä alttiiksi, pelastaakseen tai auttaakseen, niin ne varmaan raaputtaa mieltä sanoa, että mitähän meidän niin kuin kehitysopissa puoltaisi, mikä oikeuttaisi näin pyyteetöntä toimintaa. Mm. Mutta me Raamattua tuntevana me tiedetään, että Jeesus sanoi, että antaminen on autuampaa kuin ottaminen. Mm. Ja se malli, mitä Jeesus jätti meille uhrautuvaisuudesta, myötätunnosta, ja se, että se elämä alkaa siitä, että mä laitan oman elämäni likoon. Se esimerkki hyvästä paimenesta, joka on valmis antamaan henkensä lampaitensa edestä. Koko hänen elämänsä esimerkki mullisti jo silloin koko sen ajan maailman ajattelua. Ja edelleenkin saa kaksi eri vastakkaista valtakuntaa, maailman valtakunnan, taivaan valtakuntaan. Että ne on niin ristiriitaisia. Ja niissä hetkissä, kun se ihminen huomaa, että kun mä näen sen, että mä pelastan sen lapsen. Mä koen sen, mä tunnen sen. Ehkä tiede ei osaa vastata siihen, mutta Raamattu osaa vastata siihen, että miksi se on sen arvoista. Miksi se on sen arvoista.
Mm-hmm. Niin mä vielä lisäisin tähän sen, että kun viime vuonna esimerkiksi vietin, oliko se 90 päivää siellä sotatoimialueella näiden vapaaehtoisten kanssa. Matkustin heidän kanssaan ja mä usein katsoin heitä, seurasin heitä ja mietin. Kun he tekevät tätä työtä, he vievät ruokaa kyliin ja asutuskeskuksiin, perheisiin, minne ei muuten pääse ilman erityislupia ensinnäkään. Ja sitten kun sinne pääseekin, niin kuka sinne uskaltaa mennä, niin nämä miehet, ja heitä on paljon, niin he menevät ja vievät ja toimittavat apua, lääkeapua, ruoka-apua ja väliin evakuoivat niitä, jotka siis ovat joko haavoittuneita tai haluavat vaan pois sieltä, eivät kaikki halua pois. Katson heitä, niin ne se on puhuttelevaa. Nämä miehet ovat tehneet tietoisen päätöksen siitä, että minä haluan palvella omaa kansani. Ja haluan tehdä kaiken sen, mitä minä voin tehdä, että yksi ihminen lisää jää henkiin ja jää eloon ja saa ruokansa ja saa lääkeapunsa. Pysyy lämpimänä talvella vielä ja pystyy lapsille vielä laittamaan ruokaa siinä pienessä kodissansa. Niin me teemme sen mahdolliseksi. Me haluamme mahdollistaa sen, että ihminen jää eloon. Tämä on se, niin kuin se semmoinen jylläävä voima siellä, mikä pakottaa ihmisen tekemään sitä. Ja kukaan heistä ei kysy, paljonko mulle tästä maksetaan. Se on vapaaehtoista työtä.
Tai ajatellaan vaikkapa evankeliumin työntekijöitä islamilaisessa maailmassa. Jatkuva kuoleman uhka. Tai me tiedämme hindunationalismi Intiassa, vahva nousu, valtava väkivalta ja vaino kristittyjä kohtaan ja muun uskontoisia kohtaan. Ja silti ihmiset laittavat itsensä alttiiksi. Jos puhutaan hetken tästä, Andy, sinun mainitsemastasi, että mikä saa ihmisessä tämän tekemään? No me tiedämme, Raamattu sen meille kertoo, mistä se tulee, se Jumalan kuva jokaisessa ihmisessä, mutta myös nykypsykologia tuntee peruskivenään tämän kuuluisen Maslowin tarvehierarkia nimisen kolmion, ja siinä on mielenkiintoisia ulottuvuuksia, kun perustarpeet täytetään, niin siitä lähdetään sitten ylöspäin, mitä ihminen kokee tyydyttäväksi tehdä. Mutta siitä puuttuu usein muutama aivan oleellinen asia, mitä herra Maslow siihen halusi sitten lisätä.
Siinä Maslowin niin kuin viimeisessä, siinä taas siellä korkeimmassa portaikossa sanotaan, että ihminen niin kuin parhaimmillaan, kun hän kokee voimaa ja valtaa. Se on siellä huipussa.
Joo, mutta se on justi se, mitä... Mikä se on perinteinen Maslowin pyramidi huipulla aina on, että se niin kuin oman elämän täyttyminen, mä saan toteuttaa itseäni, mutta jopa Maslow itse myöhemmin sanoi ja löysi vielä ylemmän niin kuin sen pyramidin huippukiven. Hän sanoi, että ei se olekaan se, että minä pystyn toteuttamaan itseäni ja elää omaa täyttä potentiaalia, niin. Vaan se onkin se, että mä pystyn antamaan pyytteettömästi jollekin odottamatta saavani siitä itselleni.
Tai pystyn toteuttamaan toisen tahdon, ei omaa.
Niin.
Ja tässä tapauksessa olisi Jumala.
Niin.
Tulee mieleen myöskin just tässä asiayhteydessä, kun ajattelemme ehkä menneen sukupolven suur evankelista David Wilkersonia, joka meni sinne New Yorkin kaduille. Missio paloi kirkkaana hänen povessaan.
Kyllä.
Miksi tämä mies menee jengien keskelle New Yorkissa?
Just näin.
Ja siellä niin kuin, tavallaan elää henkensä niin kuin uhalla. palvelee näitä poikia, jotka ovat, voidaan sanoa, täysin pilalle menneitä nuoria miehiä naisia. Ja hän menee sinne ja alkaa heitä siis pelastamaan, voidaan sanoa, tuomaan heidät pois sieltä heidän omasta pimeydestänsä siihen valkeuteen, mihin heidät on alun perin tarkoitettu ja luotu.
Niin.
Se on missio. Se on, ja se oli vapaaehtoista. Ei kukaan sanonut Wilkerson, että sun pitää nyt mennä sinne. Ei mikään kirkkokunta sanonut, että me annamme sulle tehtävän. Wilkerson sai sen missionsa ulkopuolelta. Eli Jumala pani hänen sydämensä sen taakan, joka pakotti hänet menemään ja lähtemään ja palvelemaan.
Täysin järjen vastaista.
Kyllä.
Miksi joku tekisi näin?
Kyllä.
Mutta kun Jumalan rakkaus on vuodotettu meidän sydämiin, se saa meidät liikkeelle, se saa meidät rakastamaan, se saa meidät itsemme laittamaan vaikeisiin olosuhteisiin, mutta kun me koemme, että me teemme sitä, mikä Jumala on meidän elämään ja meidän sydämiimme laittanut, se on niin kuin sanotaan, että se on vuodatettu meidän sydämiin, että hänen rakkautensa tulee meidän rakkaudeksi niitä ihmisiä kohden, ja me rakastamme niin kuin David rakasti niitä kurjia nuoria, hän rakasti, ja se rakkaus piti ei vain sisällä sitä, että saarnataan vain Jeesusta, vaan hän kohtasi heidän tarpeita.
Kyllä.
Hän rakasti heidät sisälle taivasten valtakuntaan, niin kuin Jeesus. Miten hieno esimerkki, hän meni ympärinsä, teki hyvää, paransi sairaita, hän täytti niitä ihmisten tarpeita, mutta sen lisäksi hän saarnasi taivasten valtakuntaa.
Se, mikä tulee tässä asiayhteydessä mieleen, yksi semmoinen pieni yksityiskohta. Kun David Wilkerson tapaa Nicky Crutzin, ja Nicky Crutz oli se jengin johtaja siellä, Mau Mau jengin johtaja. Niin. Ihan täysin rikollinen tai rikollistunut sisäisesti mies, kun ikinä voi olla. Psykiatri sanoi, että Nicky Crutz, sä oot toivoton tapaus. Sä vihaat kaikkia ihmisiä, sä vihaat kaikkia järjestystä, sä vihaat itseäsi. Ja Nicky, sä oot toivoton tapaus, sä kuolet niin kuin koira jossain kujalla. Ainoastaan Jumala pystyy sut pelastamaan. Ja David Wilkerson, hän julisti hänelle evankeliumin sanomaan. Ja hän sanoi, että se muutti hänen elämänsä, kun tällainen vapaaehtoinen saarnamies tulee hänen reviirilleen sanomaan hänelle, että Jumala voi sut pelastaa.
Eikö se Nicky Crutz vielä sanonut? Uhannut, että mä tapan sut.
Kyllä, sen kerran.
David jotenkin sanoi, että vaikka sä silpoisit mut sadaksi osaksi, niin jokainen osa.
Huutaisi, Jumala rakastaa sinua. Kyllä.
Legendaariset sanat.
On, ja kun me puhumme tästä, kun me saamme kutsun, kun Jumala kutsuu, niin itselleni kutsumuksen hienoin määritelmä, minkä olen siitä kuullut, on se, että kutsumus, se piste on se kohta, missä maailman suurin hätä ja tarve sekä minun ja sinun henkilökohtainen syvin tyydytys, ne kaksi kohtaavat. Eli se paikka, mihin Jumala meidät kutsuu, se saattaa olla välillä todella hikinen ja karu. Siellä voi olla välillä todella kuumat paikat, mutta silti se on se, mitä et vaihtaisi pois, koska sinä saat siitä syvimmän tyydytyksen. Ja lisäksi ympärillä olevan maailman hätä saa siitä suurimman avun.
Joo.
Ja voisiko tässä olla jotain, joka myös selventää meille tätä kutsumuksen ja vapaaehtoisuuden?
No tässä tulee kaksi asiaa mieleen. Yksi oli se, minkä Laura tuossa mulle sanoi eilispäivänä ruokapöydässä, että oikeastaan niin kuin, Uudessa testamentissa semmoinen kirkkain esimerkki vapaaehtoistyöstä oli laupias samarialainen.
Kyllä.
Se on ihan totta, että kun katsoo, mitä tapahtui siinä tarinassa. Siinä on siis ihan täydellinen kuva vapaaehtoistyöstä. Monet virkamiehet, jopa papitkin, voivat kulkea kärsivän ihmisen ohitse ja sanoa, että tämä ei kuulu mulle. Mutta sitten tulee joku, joka sanoo, että hei, tämä mies tarvitsee apua ja minä autan häntä. Minä vien hänet hoitoon. Laupias samarialainen.
Kyllä, toi kertomus mullisti sen ajan. Täysin sitä juutalaisuuden käsitystä, kuka se lähemmäinen on. Ja mä oon kuullut semmoisen hienon niin kuin, siitä samarialaiskertomuksesta, semmoisen hienon ajatuksen, jossa sanotaan, että siellä on kolme semmoista maailman filosofiaa, kolme ihmisryhmää, mitä kuvataan siinä samarialaiskertomuksessa. Sulla on ne varkaat, jotka ryöstää sen henkilön ja lyö sen henkilön, ja se puhuu.
Saavat aikaan sen humanitaarisen tarpeen.
Se puhuu tavallaan se, että se mikä on sinun, on minun. tai se, mikä on sinun, kuuluu minulle, mikä on semmoisen sosialismin ja kommunismin ajatus. Mutta toiseksi siellä oli leeviläiset ja pappi, jotka kulki ohi, ja ne sanoi, että se, mikä on minun, on minun. Ei mua kiinnosta, mitä sulle kuuluu. Kapitalismin perusajatus. Mutta sitten sieltä tuli samarilainen, joka sanoi, se, mikä on minun, on myös sinun, joka on kristillinen maailmankuva.
Kyllä, mutta tässä oli muuten hyvä juttu, kun sanoit ja vielä laitit tämän ajatuksen, että vapaaehtoistyössä oikeastaan kysymys on lähimmäisen rakkaudesta. Eli tämä on se motivaatio, mikä saa aikaan vapaaehtoistyön, että minä rakastan lähimmäistäni niin kuin itseäni. Eli mä toteutan tätä toiseksi suurinta käskyä.
Kyllä.
Ja tässä mielestäni ei tarvitse olla mitään muuta selitystä kuin se, että mä tietysti rakastan Jumalaa kaikesta sydämestä, voimasta ja sielusta, mutta mä myöskin olen nähnyt, että Jumalalle on otollista se, että mä rakastan lähimmäistä niin kuin itseäni.
Kyllä. Ja se lainopettaja, se oli nimittäin just tämä lainopettaja, joka tuli Jeesukselle ja kyseli, että miten mä pääsen taivasten valtakuntaan, miten mä pääsen sinne sisälle. Kyllä, ja kyllä. Sitten, no mitä on kirjoitettu, ja sitten hän osasi sanoa, ja sitten Jeesus lisäsi just sen lähimmäisen rakkauden. Eli se, miten me pääsemme taivasten valtakuntaan, on myös rakastaa lähimmäistäsi. Ja sitten kun lainopettaja kysyi, no kuka se nyt on se lähimmäinen? Ja sitten tulee se.
Me voisimme puhua seuraavaksi siitä, mitä varmasti moni kuulijakin ajattelee, että no, minulla ei ole mahdollisuus lähteä taistelukentille pelastamaan ihmisiä tai evakuoimaan tai viemään ruokaa. Minulla ei ole mahdollisuus lähteä muslimimaahan viemään evankeliumia, mutta halu olisi. Niin mitä tällöin voidaan tehdä?
No jos ajattelemme sitä, että mission täyttäminen tuo minun elämääni sen suurimman mahdollisen tyydytyksen, että olen merkityksellisessä työssä mukana. Mun ei tarvitse itse panna henkeäni alttiiksi jossain Ukrainassa etulinjalla, eikä mun tarvitse mennä Wilkersonin tavoin sen New Yorkin kaduille pelastamaan näitä rikkimeneitä eläimiä, jos olosuhteet ovat sellaiset, että ne eivät salli näin tapahtuvan omassa elämässäni, niin kuin monesti on. Niin silloin mä voin kokea sitä korkeinta mahdollista tyydytystä siinä, että mä mahdollistan sen tapahtuvan toisten kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että mä voin tarukoilla kaikkien niiden puolesta, jotka ovat Jumalan valtakunnan työssä mukana. Mutta mä voin myöskin varoillani tehdä mahdolliseksi sen, että ihmisiä pelastuu siellä, niin kuin sanoit Jori, islamilaisessa maailmassa, Ukrainassa, myöskin Venäjällä. Ja kaikkialla muulla, puhumattakaan omasta kotimaastamme, niin se myös tuo semmoisen äärimmäisen suuren tyydytyksen, kun minä näen, että tämä mun osallisuuteni, se, että mitä mä annan, niin se toimii, ja ne mun euroni tai dollarini, ne ovat töissä, ja niillä saadaan aikaan selvää jälkeen.
Se on musta ihana Raamatun periaate, mitä Paavalikin sanoi, että hei, ei kaikkea ole lähetetty, mutta me olemme kaikki mukana tässä. Ja se periaate, että mikä on minun, on myös sinun. Ja minä olen mukana itseäni suuremmassa missiossa. Vaikka en ole se lähetetty, niin mä olen kuitenkin osallisena ihan samalla tavalla rukouksin omilla varoilla, mitä omalla työllä ja panoksella, mitä mä voin tehdä. Mutta mä olen ihan yhtä lailla mukana tässä itseäni suuremmassa tehtävässä, ja mä koen sen tyydytyksen myöskin, ja minä olen täyttämässä omalta osaltani sen tehtävän, mihin Jumala on mua kutsunut.
Ja IRTVn missio yli 40 vuoden ajan on ollut viedä evankeliumia sinne, missä sitä ei ole kuultu, ja viedä lohtua ja apua sinne, missä kärsimys on suurimmillaan, ja haluamme kiittää kaikkia teitä, jotka olette mukana olleet ja olette tukemassa IRTVn työtä. Me voisimme loppuun rukoilla kaikkien kuulijoiden puolesta, kaikkien Ukrainassa toisia auttavien ja henkensä alttiiksi laittavien puolesta ja rakkaan kotimaamme puolesta, joka on tällä hetkellä myöskin erittäin suuressa evankeliumin hädässä. Eli me tarvitsisimme evankeliumia sanomaan Kristuksesta nyt enemmän kuin koskaan. Hannu, johtaisitko meidät rukoukseen?
Kaikki valtias Jumala ja rakas taivaallinen Isämme, Me kiitämme sinua jälleen tästä päivästä ja tilaisuudesta, jonka olet antanut meille julistaa yhdessä monien kannattajiemme kanssa evankeliumin sanomaa. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka palvelevat islamilaisissa maissa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi siellä tehdäkseen nimesi tunnetuksi islamilaisissa maissa. Heidän pelastajanaan ja heidän sovittajanaan, joka on sovittanut myöskin heidän syntinsä. Me pyydämme taivaallinen Isä, että siellä Ukrainan maaperällä, missä käydään rajua sotaa tällä hetkellä, jossa ihmisiä kuolee paljon, jossa lapsia joutuu orvoiksi ja äidit joutuvat yksin eläjiksi. Me rukoilemme, että siellä suuressa armossasi ja voimassasi ilmestyt. Me rukoilemme, että tuo sota päättyisi mahdollisimman pian, että aseet laskettaisiin alas ja myöskin vihollisjoukot lähtisivät omaan maahansa, missä heidän pitäisi olla. Ja taivaallinen Isä, me rukoilemme kaikkien vapaaehtoisten työntekijöiden puolesta, jotka ovat lähteneet palvelemaan. Niitä, jotka ovat suurimmassa hädässä siellä rintama-alueella, rintamakylissä. Me rukoilemme, että he saisivat kokia päivittäin, että pidät huolta, varjelet myöskin heitä ja heidän perheitään. Ja että myöskin he saisivat riittävää tukea, että he voisivat jatkaa tätä palvelutyötä viemällä näihin kyliin kamiinoita, ruokaa, lääketarvikkeita, myöskin evakuoimalla ihmisiä. Varjelle rukoilemme kaikilla heidän matkoillaan, heitä ja heidän perheitään. Ja pyydämme, että myöskin siunaat Suomen maata. Suomen maa tarvitsee evankeliumia tänään varmasti enemmän kuin koskaan. Tämä sukupolvi tarvitsee evankeliumia enemmän kuin koskaan. Me pyydämme, että siunaat jokaista sananjulistajaa, jokaista, joka on lähtenyt tekemään valtakuntasi työtä Suomen maassa. Jokaista, joka kertoo evankeliumin sanoman eteenpäin. Me rukoilemme, että seurakunnat kokisivat herätyksen aikaa ja voisivat olla kirkkaana, majakkana ja valona, joka loistaa siihen pimeyteen, missä sijaitsivat omassa kaupungissaan tai omassa kylässään. Kiitos taivaallinen Isä, että siunaat meitä jokaista tässä alkavalla viikolla. Ja me saamme kulkea sinun tahdossasi ja sinun tahdossasi kulkemisessa. Me saamme kokea sitä maksimaalista, kaikkein suurinta elämän tyydytystä, kun me toteutamme sinun tahtoasi meidän omassa elämässä niissä kuvioissa, joihin olet meidät asettanut. Jeesuksen suuressa nimessä kiittäen ja pyytäen. Amen.
Voit tutustua medialähetysjärjestö IRR-TVn toimintaan osoitteessa irrtv.fi sekä myös ukrainanhätä.fi. Voit tilata itsellesi kotiin kannettuna lehtemme Itäportti, jossa kerrotaan kaikesta siitä työstä, mitä IRR-TV tekee eri puolilla maailmaa. Voit tilata sen osoitteesta tilaus@irrtv.fi tai soittaa meille arkisin numeroon 020 7120240. Kiitos kun olit mukana ja Jumalan siunausta. Hei hei!